mga isyung inalam.
Federalism like
never. Nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, ikasyam ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
Pagtitipon para sa pandaigdigang araw ng mga kababaihan, dinaluhan ng iba't ibang sektor. Hashtag Women Strike ginamit upang manawagan kaugnay sa mga napapanahong issue.
Enrique Manalo, iniluklok ni Duterte bilang Acting Foreign Affairs Secretary matapos hindi kumpirmahin siyasay ng Commission on Appointments.
DSWD at National Council for Disability Affairs magtatayo ng Disability Resource and Development Center.
Panukalang professionalization ng speech-language pathology sa bansa, pasado na sa Senado.
At sexual harassment ating tatalakayin. Ating narinig ang bahagi ng awit na babae na orihinal ng Inang Laya at itinanghal naman kahapon ng Sining Lila sa programa ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan sa Bonifacio Shrine sa lungsod ng Maynila.
Narito ang detalye ng mga balita. Dinaluhan kahapon ng iba't ibang sektor ang pagtitipon para sa Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Lumutang ang mga panawagan na hashtag Women Strike kaugnay sa mga napapanahong issue katulad ng pagkakapasa sa mababang kapulungan ng death penalty at pagtutol na sa mga neoliberal na polisiya sa paggawa. Ayon sa tagapagsalita ng kilusan ng manggagawang kababaihan na si Avic Herodias, kinikilala ng pagdiriwang ng International Women's Day ang pakikisangkot ng mga kababaihan sa iba't ibang usapin sa lipunan.
Kumabalikan natin ang kasaysayan ng Marso 8. Ito ay pinangunahan ng mga manggagawang kababaihan upang ipaglaban ang kanilang mga batayang karapatan. Halimbawa narito yung 8 oras na paggawa, maayos na lugar pagawaan at iba pang mga benepisyo. Kaya't kami ay nandirito bilang kababaihang anak pawis para pangunahan ang panawagan kaugnay sa trabaho, lupa, hustisya at kapayapaan. Ito ang aming panawagan sa araw na ito.
Ibinahagi naman ni Sara De Leon na inspirasyon niya sa kanyang unang pagdalo ang mga kababaihang nauna nang lumahok sa mga pagtitipong gaya nito.
First time kong lumahok sa International Women's Day. Nagtulak sa akin na nag-inspire sa akin sa ano, syempre yung mga kababaihan na ipinaglalaban yung mga karapatan nila, na parang nakaka-inspire na tularan sila na kung sila, nagagawa sila mga nanay, maraming ginagawa sa buhay, bukod sa pagsama sa mga gantong klase ng mga event, sa kabila ng mga yon, na isasama pa rin nila yung mga tungkulin nila para sa kapayapaan yon, especially yun ang isa sa pinapatawag ngayon sa ngayong taon, kapayapaan, katarungan at hustisya para sa lupa, ayan, karapatan sa lupa.
Nakita naman ng estudyante si Toby Roca na napapanahon pa rin ang pagsulong ng karapatan ng mga kababaihan.
Sa eskwelahan, we're made aware na kahit na mataas yung pagtingin sa labas, ano, parang mataas yung pagtingin ng lipunan natin sa kababaihan, meron pa rin yung mga systemic na pang-aabuso sa kanila na nakaugat din sa ano sa hindi pantay na pagtingin sa lalaki at sa babae. Nandyan yung patuloy na mga kaso ng domestic violence laban sa kababaihan at sa mga kabataan. Nandyan pa rin yung kawalan ng pagkakapantay-pantay sa pasahod, lalo na sa kababaihan. Kung titignan nyo na, ano, na ang average na sahod, hindi lang sa ibang bansa kundi kapati dito sa Pilipinas, hindi pantay yung average sa sahod ng babae sa lalaki. Ako bilang ano, bilang estudyante at siyempre bilang mamamayan, nararamdaman ko yung pangangailangan na, ano, na samahan yung mga kababaihan sa struggles nila.
Inilunsad din kahapon ang signature campaign na nagsusulok ng karagdagang benepisyo at subsidy para sa mga solo parents. Ipanaliwanag ni Carrie Javier, ang Pangulo ng Federation of Solo Parents in Luzvimin, na magandang pagkakataon ng araw na yon upang simulan ang pangangalap ng 1,000,000 lagda para sa panukala.
Ngayong hapon na ito, ilulunsad namin yung 1,000,000 signature campaign to push for the amendments to R8972 o yung Solo Parents Welfare Act of 2000. Kasi nga, 16 years old na yung batas but it has never been amended. And meanwhile, parami ng parami ang mga solo parents, pabata ng pabata, pahirap ng pahirap ang buhay. So kami sa Federation of Solo Parents in Luzvimin decided na it's about time na talagang kumilos tayo, no, na talaga magsagawa tayo ng isang malakihang activity. Na ito na nga, yung launching ng signature campaign, which is done in coordination with Gabriela National Alliance, Gabriela Party List, kila Congresswoman Rosas and Ilaw, and also we're also being supported by yung Social Welfare Employees Association of the Philippines and Courage. No, so kasi ang aim namin itong to gather 1 million signatures, solo parent ka man o hindi ay pwede kang pumirma, no, naka-upload po itong signature campaign text na to sa aming official FB page, Federation of Solo Parents in Luzvimin at FUSPP. Kahit po sino pwede yan i-access ng publiko, i-download, i-print at ipakalat sa inyong barangay, opisina, eskwelahan. Right now, the University of Rizal System students are helping us. Ayan, umiikot sila at nagpapapirma sa mga tao, no? Sa mga passersby. So, yun din mga taga-PUP, College of Communication, UST-UP, nag-signify din sila na tutulong sila at susuporta, no? So, ang panawagan lang namin, no, ng solo parent sector na sana through this signature campaign ay magkaroon ba ng heightened awareness, especially sana yung mga national at local na pamahalaan ay malaman nila kung ano yung mga pagsubok, hirap na kinakaharap ng mga solo parents at it's about time na pagtuunan na nila ito ng pansin.
Matapos ang programa sa Bonifacio Shrine ay tumulak ng Mendiola ang mga nagtipon upang ilapit sa Malacañang ang kanilang mga panawagan.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa pag-asa ng ating weather forecaster na si Ginoong Benison Estereja. Sir, good morning.
Yes, good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, tail end of a cold front at siyang nagdadala ng paulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao, moderate to occasionally heavy na mga pag-ulan na may kasama rin thunderstorms ang mararanasan for the next 24 hours. Posible po ito magdulot ng flash floods or landslides. Sa mga kababayan po natin sa Visayas and sa Palawan, asahan po ang bahagyang epekto rin ng tail end of a cold front, kaya magiging paulap na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, sa tulad ng mga nakaraang araw, asahan pa rin po ang generally magandang panahon at posible lamang ang pulupulong may hinang pag-ulan. Temperatura natin sa Metro Manila maglalaro mula 21 hanggang 32 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, pwedeng-pwedeng maglayag, taling mamabay ng ating bansa ang ating mga kababayan na mangisda. Si haring araw ay lulubog 6:05 ng gabi mamaya at ang ating Philippine Standard Time ay 11:39 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estereja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
Apo, sir, na nasabi niyo po sa amin na medium to heavy rains ang ating maasahan sa Mindanao at napabalita nga rin namin po dito na meron pong suspension ng klase sa Cotabato. Sir, according to historical records, okay or may pattern po ba itong pag-uulan na ito sa Mindanao ngayon at Marso na?
Yung pong nararanasan ng mga kababayan po natin sa Mindanao ay normal naman na nagkakaroon po doon ng tail end ng cold front dahil po usually pag may amihan tayo, may kakibat ito na tail end ng cold front doon sa baba ng mga apektado ng amihan. So technically it's either Visayas and Mindanao. So yung ganito pong kalakas naman na pag-ulan is possible din even though last year hindi ito naranasan.
Okay po. Maraming pong salamat sa inyo, ang aming weather forecaster mula sa Pag-asa, Ginoong Benison Estreha. Maraming salamat,
salamat
po.
Salamat din po.
Inilukluk na ni Pangulong Rodrigo Duterte kanina si Enrique Manalo bilang Acting Foreign Affairs Secretary matapos hindi kumpirmahin ng Commission on Appointments o CA ang pagkakaluklok kay Perfecto Yasay bilang Foreign Affairs Secretary. Inanunsyo ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella isang araw matapos ma-reject ng CA ang confirmation ni Yasay dahil na rin sa mga issue ng kanyang citizenship. Una nang inamin ni Yasay na siya ay pinagkalooban ng US citizenship noong taong 1986 matapos niyang tanggihan ang unang balita kaugnay nito. Si Yasay ang kauna-unahang appointee ni Duterte na ni-reject ng CA. Nananawagan naman si Yasay na patuloy na suportahan ng publiko si Duterte at ang kanyang kampanya laban sa droga at korupsyon.
Samantala, itatayo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Council on Disability Affairs o NCDA ang isang Model Disability Resource and Development Center o DRDC na magsisilbing lugar kung saan maaring makapagbalangkas ng mga programa at polisiya para sa mga persons with disability. Inaasahan ding maging tagpuan ang nasabing DRDC na mga may kapansanang nais mahilahok sa mga skills training para makahanap ng trabaho. Sa naging pahayag ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo sa naganap na groundbreaking ceremony para sa DRDC, bahagi ng National Economic Plan ng Administrasyong Duterte, ang PWD Empowerment.
Inaprubahan na ng Senado sa third and final reading ang isang panukalang bubuo sa isang regulating body upang maprofesionalisa ang speech language pathology sa bansa noong Lunes a 6 ng Marso. Nilalayon ng Senate Bill 462 na mapainam ang pagtuturo at pagpractice sa speech language pathology na isang paraan upang masuri at mapagaling ang mga sakit kaugnay ng wika, pakikipag-usap, cognitive communication at maging ang paglunok ng mga bata at nakatatanda. Magkakaroon na rin ng licensure examination para sa mga nagnanais na pumasok sa profesyon. Sikap ding sumang-ayon sa international standards ang profesyon ng speech language pathology sa bansa sa pamamagitan ng policy making at regulatory functions ng bubuoing Speech Language Pathology Board.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1604, kasali ka!
Colegio de San Juan de Letran, in partnership with the Advertising Foundation of the Philippines, proudly presents on its 14th year, AdSpeak Adventure 2017. Happening this March 10, 2017, from 8 a.m. to 5 p.m. at the SC Auditorium of the Colegio de San Juan de Letran. A seminar of only the most prestigious and respected speakers and a competition about values advertising. For additional information, please visit their Facebook and Twitter account at AdSpeak2017 and their website at adspeak17.wixsite.com/adventure. This is brought to you by Blank Canvas Advertising House in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shhh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay Kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy. At saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon oh.
Ito oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Ang oras ay 47 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Nagbabalik po tayo dito sa DZUP Balita.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, kaakibat ng naganap na International Women's Day, ating tatalakayin ang programa ng Universidad laban sa sexual harassment. Upang talakayin ang mga pulisiya at batas kaugnay nito, ating makakausap si Riza Narvaez ng Office of Anti-Sexual Harassment o OWASH. Magandang umaga po, Riza Narvaez.
Hey, hello, magandang umaga.
Ito po, ano po para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ang definisyon ng sexual harassment?
Lahat ito ng kilos o gawi na tinuturing natin na unwanted, unwelcome, uninvited. So lahat ng pagkilos natin na kapag hindi gusto ng tumatanggap ay maaari itong tawagin na sexual harassment. Kasama rin dito yung paghingi ng mga sexual favor kapalit ng mga grants, grades, appointments, mga ganon.
Ano-ano po ba yung uri ng sexual harassment at limitado po ba to sa mga kababaihan lang po?
Actually, ang sexual harassment kasi sa lahat ito ng gender. So, pwedeng babae, pwedeng lalaki, pwedeng mangyari ito sa bakla, tomboy, transgender, ganyan. So, meron tayong tatlong classification ng sexual harassment na nandirito yung ating light offense, meron din tayong less grave at yung grave. So, kung bibigyan natin sila ng mga classification, yung light offense, ito yung mga offenses na hindi direktang hinahawakan o halimbawa yung paninilip, yung paglandi, may mga tanong tungkol sa sexual life ng isang tao. Ito yung tinuturing natin mga light offenses. Yung less grave naman, ito yung kadalasan verbal o non-verbal na merong sexual overtones. meron mga remarks tungkol sa sexualidad ng isang tao, pati yung pag-brush lang or yung pagdikit mo sa isang tao na tinuturing niyang hindi niya gusto, uninvited ito at unwelcome. So, kailangan tatandain natin na palaging ang sexual harassment ay tinuturing na hindi tanggap, unwelcome. Tapos, yung ikatlong klasifikasyon o yung grave offenses naman, ito na yung merong paghingi ng sexual na pabor kapalit ng grades, employment, appointment, scholarship, yung mga ganun. So, ito na yung grave offense.
Ito po, Ma'am Riza, nabanggit nyo nga na may iba't ibang grabidad itong mga offenses. Ano naman po yung nagiging parusa para dito?
So, sa ating bagong ASH code o yung anti-sexual harassment code, merong dalawang uri kasi yung sa non-teaching at saka or tinatawag na mga empleyado ng universidad, sabi lang dito mga empleyado at sa mga guro, yung mga penalty para sa kanila ay kunyari halimbawa sa light offense para sa teaching at non-teaching personnel, sa unang nagsampa ng kaso tapos napatunayan guilty sila sa light offense, pwede silang bigyan ng reprimand o suspension. Hanggang sa pangatlong offense ay dismissal na. Para naman sa grave offenses na para sa mga teaching at non-teaching personnel, kapag grave offense o napatunayan na grave ang kanyang sexual harassment na kaso, agad itong papatawan ng dismissal o yung pagkatanggal sa trabaho. Kapag sa students naman, kapag light offense, halos ganun din, no? Sa unang offense niya, ire-reprimand lang siya. At saka bibigyan siya ng community service. Ang pagkakaiba nito sa teaching at non-teaching, sa unang beses na kasuhan ng light offense, suspension. Kapag estudyante naman, community service. Tapos hanggang sa grave offense naman, sa unang offense, kapag sa estudyante, isang taong suspension hanggang sa expulsion. Depende sa gravity ng kanyang offense.
Ito po, dahil may mga nakikinig tayo mga estudyante ngayon at mga nagtatrabaho din po dito sa universidad, kung sakaling sa tingin nila ay biktima sila ng sexual harassment, paano po ba lalapit sa Office of Anti-Sexual Harassment at ano po yung inaasahan nilang maging proceedings after po nilang mag-report?
Pwede silang magpunta dito sa opisina namin, sa Office of Anti-Sexual Harassment, sa Benton Hall. Ito ay katabi ng Lagmay Hall. Second floor kami. Yun. Tapos, yung proseso naman, kapag nagpunta sila dito, kadalasan ini-interview namin siya. Tapos, kina-counsel para ma-overcome niya o maialis sa kanya yung trauma na naranasan niya ng kapag naharas sila. Tapos, may dalawang proseso kasi ng yung paglilitis o yung pagtugon dun sa kaso. Pwede tayong merong alternative dispute resolution. Ito yung magkakaroon ng pag-uusap yung dalawang partido na ipapaalam dun sa inireklamo na siya ay kinakasuhan ng sexual harassment. Ngunit ayaw naman ng complainant na magkaroon katulad ng mga hearings na mga ganyan. So, magkakaroon lang sila ng parang pag-uusap. Tapos, meron yung ikalawang parte naman o yung magkakaroon ng formal charge at bibigyan ito ng ilang araw na pagpupulong para magkaroon ng parang paglilitis na ito, magbibigay sila ng mga ebidensya, magsasubmit sila ng ebidensya dito sa opisina at merong komite na magdidinig kung hanggang saan o ano yung gravity ng offense na isinampa dun sa respondent. Yun po.
Yun po, maraming salamat po, Ma'am Riza Nervaez, yes, ma'am, ng OWASH, para sa pagbabahagi ninyo ng kung ano ang mga dapat gawin sakaling maging biktima ng sexual harassment at pagpapalawak ng ating pag-unawa tungkol sa usaping ito.
Yes, ma'am. Ma'am, kung merong mga, may mga ilang ano kasi na mga estudyante o may mga complainant na nais magkaroon lang ng counseling, maaari din po silang pumunta dito at or tumawag sa 981-8500 local 2465 po para sa pwedeng phone counseling. O kaya pwede po nilang bisitahin yung aming Facebook account na sa UP Diliman OWASH po.
Ayun, para sa ating mga nakikinig, inuulit ko lamang po ang telepono para marating po ang OWASH ay 981-8500 local 2465. Maraming salamat, Ma'am Riza Nervaez ng Office of Anti-Sexual Harassment o OWASH.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko dito sa Kamay Nilaan mula sa MMDA, Sir Greg Reyes. Good morning, sir. Sir Greg Reyes.
Yes, good morning.
Apo.
Ah, yes, good morning. Sa lahat ng tapakinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin, itong EDSA natin. Sa mga sandaling ito ay yung southbound ay nagkakaroon ng pagbabagalin sa Scott Borromeo ang Garochester. At nagiging mabilis naman yung Erin Ortigas flyover hanggang dito po sa May Apo at katamtaman dali ng traffic yan, Guadalupe hanggang Mall of Asia. Yung kabilang panig sa mga oras na ito ay nagbabagal yung Erin Magallanes flyover hanggang dito po sa may area ng Mega Mall at patuloy na nagiging mabilis na yan at paglampas niya mula Guadix Drive hanggang sa dulo na ng area ng northbound ng EDSA. C5 po lang sa mga oras na ito ay moderate to light po. Umpisa ng Old Balara hanggang dito sa may Raha Matanda. At yung libis natin ay nagiging mabagal hanggang Port Bonifacio Global City. At mabilis naman yung market-market hanggang South Luzon Expressway. At yung northbound ng C5 sa mga oras na ito ay moderate to light lang. Sabihin, wala pang problema ang gaano. Ang takbo ng mga sakyan dyan sa area ng northbound ng C5 Katipunan. At yung Commonwealth natin ay medyo maayos pa naman yung magkabilang panig. At pagtawid po niyang Quezon Avenue, medyo mabagal na yan hanggang dito sa may area ng examiner at moderate to light lang. Mag-uumpisa ng Scott Borromeo hanggang dito sa may area ng Banawe. At yung kabilang panig ay maluwag po. At yung Espanya natin, nagiging mabagal din at hanggang dito po yan sa area ng UST. At moderate to light na yan hanggang dito sa magmula rito sa Pinobal hanggang dito lang sa Roas Boulevard. At pag-ikot niyan ay maluwag na yan. Ang Roas Boulevard natin, yung magkabilang panig ay maluwag sa mga sandaling ito. Ang ating number po din ngayon, yung mga plaka nagtatapos 7-8 na kung saan ay hindi po sila pwedeng lumabas ng kursada dahil sila po ay coding. At para naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon na kailangan nating lalaman sa kakarsadahan, nandito lang po ang MMDA hotline numero 136. Siya lang po muna ating mabibigyan na traffic update sa umaga nito at magmula po sa tanggapan ng MMD Metro Base ang inyong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Sir Greg?
Yes?
Apo. Sir Greg, effective na po ba yung odd-even scheme? O, kung hindi po, kailan po ito ipapatupad?
So, wala pa namang ibinibigay na date or araw kung kailan na ipapatupad dito at ito ay under ano pa, negotiation kung itutuloy yung planong odd-even dito sa buong Metro Manila.
Apo. Pero kung matutuloy po, ang mangyayari po ba ay tig 2 hours yung window para sa mga odd-even?
Every 2 hours yan, bali aral sila yung ating scheme, yung odd-even. Bali, dalawang oras ang pagitan niya kung matutuloy yan. So, ngayon pa, under negotiation pa naman at wala pa naman tayo sigurado kung ito ay papatupad.
Apo. Bilang panghuling katunungan na lang, sir, over and above po ba ito dun sa pinapatupad na nating number coding?
Hindi naman. At ito ay trial lang kung magiging success at magiging maayos yung ating bagong ipapatupad kung matutuloy.
Opo, marami pong salamat sa inyo, Sir Greg Reyes mula sa MMDA. Marami pong salamat sa inyo.
Good morning.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang si Shara Colliado at si Mark Casillan. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.